Dhaabbanni oduu as United States keessa maaxeffate kan kutaa Minnesota keessa jiru Oromia Media Network waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeessaniif tarkaanfilee mootummaan isaanii itti fufee fudhate irraa ka'uudhaan damee isaa Finfinneetti banachuu yaaduun jila hoogganasaa gara sanatti erguusaa beeksisee jira. Kanarratti namoonni daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Jawaar Mahammaditti bilbiluun haasofsiisee jira.
Jawaar, ittiin ka'umsi kanaa maali kan kanaaf sin kakaase?
Namoota akkuma tuu beektu ji'a tokko dura muummichi ministeeraa hawaasatti haasaa godhaniin miidiyaaleen qabsoo dimokiraasii irratti hirmaachaa jiran kan biyya Ameerikaa jiran Finfinneetti waajjira akka banatan affeerraa godhanii turani. Yeroo sanatti boordiin OMN ibsa baaseen yaadni kun yaada gaarii akka ta'e miidiyaaleen biyya alaa akka shororkeessummaatti farajamuu fi akka diinaatti farajamurra koottaatii biyya keessatti walabummaan dalagaa yaadni jedhu kun gaarii akka ta'e ibsuudhaan. Haa ta'u garuu seeronnii fi gochoonni miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti akka hin sochoone dorgan yookaan malee OMN Finfinneedhaa hojjechuu akka isa dhibu lafa kaayanii seeronnii fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa himanni OMN fi daayirektara irratti maqaa shororkeessummaatiin kaayame seerri prasiitii fi seeronni adda addaa yookaan malee hin danda'amu deebii jedhu kennamee fi san booda akkuma beektu torban dabre anaa fi OMN irratti illee himanni ture kaafamee jira. Itti aanseetis labsii yeroo muddamaa kaafame waan jiruu fi hamma kana gara mootummaatiin tarkaanfiin fudhatamnaan OMNs gama isaatiin hamma seeronni kun ka'aniifuu eeguu osoo hin taane naquudhaan haalduraalee tokko tokko hojii loojistiksii hojii seeraatii fi hojii humna namaa qindeessuu eegaluu qabnaa murtii jahurra waan geenyee fi jila itti aanaa daayirektaraatiin eegganamu garasitti erginee jirra. Isaanis torbanoota asteemu kana keessatti hojii koree hojii raawwachiisuu fi qaba boordiinitti illee riippoortiin dhiyeessu. Rifoorisa irratti hundoofne akkasumas hamma sanitti mootummaan labsiilee kana yookaan jijjiiru taate borumtaa isaa OMN Oromiyaa keessaa hojii eegalchiisuudhaaf yaada qabna.
OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waajjira isaa guutummaatti gara biyyaatti jijjiirrata moo kun dametaa yoo haaldureen jedhame kun guutame dhugumatti labsiinis ka'ee kanachi dhaabbatu ta'e?
Ammatti sadarkaa dameetitti kan yaadne maaliifi haalli amansiisaa amma ta'uu fi waadaan mootummaa kun hojiidhaan amma ilaalamutti guutu guututti achitti galchuu hin barbaannu. Haa taatu garuu magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran Finfinnee, Dreedawaa, Jimma, Naqamtee kanneen fakkaatan keessatti studiyoolee walitti hidhata qaban kan gabaasan dhiyeessuu danda'an banuudha barbaanna. Akkasumas godinoota hunda keessatti immoo warra amma dura lafa jala nu gabaasaa ture akka ifatti hojii nu hojjetan yaada qabnaa gaa kun hundi akkuman siinjee qorannaa. Gareen kun dhaqee hojjetuu fi akkasumas tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti kan hundaa'u ta'a.
Ammallee haaldureeleen hafan jiru jettanii kagaafattan maaltu jira?
Egaa nuti miidiyaadha kan geggeessinu. Miidiyaan immoo Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf seeronnii fi gochoonni miidiyaa walabaa dhoorgan jiru. Isaan keessaa kan duraa amma kanaafe seerri miidiyaa bara 2007 bahe. Miidiyaa walabaa kan ugguruu fi sochii kan dhoorgu akkasumas labsiin fara shororkeessaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti sochii gurguddaa godhan shororkeessumaadhaan kan farrajee jirudha. Akka OMN'tti nuti dhaabbilee siyaasaa ta'ee namoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan kamiyyuu dubbisuu qabna. Kun immoo mirga keenya, kun hojii keenya. Isaan yoo hin dubbifne hojii keenya hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf labsii shororkeessaa sun ka'uu qaba. Dhaabbileen shororkeessummaadhaan farrajaman adda bilisummaa Oromoo dabalatee shororkeessummaa sanarraa ka'uu qabanii seeru sunillee jijjiiramuu qaba. Seerotni lamaan kun hedduu murteessaadha. Garuu kan biraatti fakkeenyaa fi sivil soosaayitii loowiyas immoo seera jaarmaalee hawaasaa kan jedhamu sunis ka'uu qaba. Gama gochootaatiinis yoo kan taa'u taate hiraarsi gaazexeessitoota irra gahu sodaachisaan adda addaa amma dura godhamaa ture seerota kanaa wajjin dhaabbachuu qaba jenneet kan yaannu. Ammatti akka haalduree guddaati kan keenyu seera miidiyaatii fi seera fara shororkeessummaa san jechuudha.
Daayirektara olaanaa OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama waatii fi sagaleen Ameerikaa illee hireenaa kennitaniif irra deemee galatoomaa fi leenjaa.